Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás moc zdravím dneska z plzeňského studia Svobodného vysílače. A protože to je z Plzně, tak máte to i s videem dneska, takže můžete si pustit klidně i televizi, kde budete slyšet to samé samozřejmě, co na rádiu. Ale já vás tu vítám především proto, že dnes tu máme opět pane VK a Vítka. Takže oba dva vítám ve vysílání. Ahoj, ahoj.
Ahoj, Pavle. Ahoj Pavle, zdravím tě a zdravím zároveň všechny naše posluchače. Už víte, že každý pátek se tady snažíme simulovat situaci, kdy v Česku neexistují žádná práva. Ovšem, dnes je to tak trošku výjimka, dneska tady budou práva přímo z Plzně, takže se máte určitě na co těšit. Takže hezký večer, Pavle, a zdravím zároveň VK, ahoj.
Tak jo.
No, ahoj Vítko, ahoj Pavle, tak jsme tady dneska všichni včas ve zdraví, doufám, no a naše posluchači úplně zašel nejvíc, tak já doufám, že se jim to dneska bude líbit, že jsou připraveni, že jsou nachystaný na tu dávku těch negativních informací, že tak možná taky bude nějaká pozitivní, ale v každém případě já vás všechny zdravím a Vítek uvede první téma.
Tak prosím.
Tak Pavle, můžeme to rozbalit, fajn, tak začneme hezky po Bruselnicku, pěkně zhostra na začátku. A Evropská unie, i když se samozřejmě to téma týká všech soustrasníků, kteří mají to štěstí, že žijí právě v tom prostoru, kterému se říká Evropská unie. První téma se tedy týká Bruselu, protože Evropská unie chce občany v Evropské unii připravit o vlastnictví nemovitostí. Je to tady s otazníkem. Ale astronomické náklady na transformace budov k bezemisnímu trvalému bydlení mohou vést až k nuceným prodejům nemovitostí a k omezení vlastnických práv. Budovy nepůjde prodat, pronajmout a dokonce možná ani dědit. A co chalupy a chaty? Je to proces Světového ekonomického fóra podle hesla, že nebudeme nic vlastnit a budeme šťastní. Zkusme si VK nejprve vysvětlit takové trošku přesahovější téma, ale myslím, že se týká nás všech, protože zaslouží opravdu velký komentář. Co to je ta transformace k bezemisnímu trvalému bydlení, nebo co to obnáší?
No, co to obnáší? V podstatě je to velká alchymie a jsou na to vzorce velice složité, které dokonce ani nedokáže člověk počítat. Starají se o to různé softwary a různé programy. Konec konců ten pořad s paní Hanou Landovou z toho zmíněného tedy pořadu Rádia Univerzum, kde redaktorka paní Martina Kociánová tady zpovídala tuto šéfku tedy daného odboru hospodářské komory České republiky ve věci tedy takzvané implementace zákona EPBD nebo směrnice, evropské směrnice EPBD římská 4, tak z toho vlastně vyplývá jako jedna zásadní věc. Byla vytvořena v podstatě už koncem 90. let, možná si na to vzpomínáte, no, to bylo de facto ještě něco dříve, ale hlavně koncem 90. let bývalý viceprezident Billa Clintona Al Gore, který se stal vlastně takovým hlavním mesiášem a kazatelem této teorie o negativním vlivu oxidu uhličitého CO2 na oteplování planety. No a o co se jedná? Bezemisní budova znamená, že její provoz nebude generovat vůbec žádné CO2, ani žádné škodliviny, žádné emise, žádné zplodiny. A ten systém je nastavený takovým způsobem, že ta budova bude provozována pouze z přírodních obnovitelných zdrojů. To znamená ze sluníčka, z větru, z vody, vodní masy, že jo, pohon vodních systémů, vodních soustav a co se týče tedy jakýchsi biologických záležitostí, tak jako recyklace různých tedy biologických prvků, kompostování, bioplyn a tak dále, s tím, že všechno, co se týká znečišťování a vytváření skleníkových plynů, tak dokonce i to, co je dneska jakoby označováno za ekologické, už ekologické nebude. To se týká právě třeba toho bioplynu a tak dále a tak dále. Zkrátka, tohleto náboženství, to znamená ochrany klimatu a snižování CO2, útěk za jakousi bezuhlíkatou a bezemisní budoucností, je pouze o jedné jediné věci. Zbavit všechny občany západní civilizace za prvé veškerých svobod a za druhé veškerých majetků. Z člověka se stane muklo. Od roku 2050, nebo to je ten cíl, že oni tomu říkají agenda 2050, mají být lidé už jenom v pozici otroku. Lidí, kteří nebudou vůbec nic vlastnit. Ne, že si nebudou moci dovolit, nebude dovoleno, aby něco mohli vlastnit. Narodí se, že nám bude řečeno, kolik mohou mít děti. Dítě se narodí a narodí se jako muko. Narodí se jako otrok, který nikdy nebude mít svůj vlastní život. Někdo mu ho bude řídit. A nebude moci nic vlastnit. Nebude se moci volně pohybovat, protože nebude dovoleno pohybovat se po vlastní ose. Po vlastní ose maximálně pěšky, anebo na nějaké koloběžce. Z člověka, původně svobodného člověka, se stane otrok. Stane se mukl v totálně ovládané, v totálně kontrolované společnosti. Svět budou řídit úzké korporace. Nový světový řád nikým nevolený. A tento nový světový řád bude řídit naprosto všechno. Bude mít naprosto absolutní a ultimátní moc nad každým lidským životem. A co je důležité, co je klíčové, že všichni dnešní politici slouží tomuto procesu. Všichni, kteří jsou u moci. Donald Trump, který odepisuje a likviduje a ničí moc Spojených států. Každý den vidíte, jak odepisuje Spojené státy ze světové moci, globální moci Pax Americana. Včera uvalil sankce na nejvyšší globalistický orgán na této planetě, na Mezinárodní trestní soud v Hágu. Uvalil sankce na soudce, na prokurátory, na žalobce, na úředníky, dokonce i na uklízečku. Na všechny zaměstnance ICC uvalil sankce. Reakce je jasná. Spojené státy jsou vylučovány, jsou nyní černý kůň, který musí být odpojen od všech globálních systémů. Donald Trump tedy pracuje na rozborce Spojených států a konkrétně na rozborce globálního systému Pax Americana, který letos slaví 80. výročí svého zrození. Po druhé světové válce, kdy systém Pax Americana, globální americká moc, opírající se o americký vojensko-průmyslový komplex a o americký FED, byl tehdy ustanoven v roce 1945. Uběhlo 80 let a hle, u moci je staronový prezident Trump, který předtím, než byl zvolen 7. října, byl u hrobu Mehameda Schneersona, tedy jednoho z největších rabínů Chabad Lubavič v New Yorku, a přečítal mu odstavec z knihy Tanja, odstavec Pozdravy mrtvým. Já k tomu chystám ještě video, uniklo to veřejnosti, máte tam fotografie v posledním článku, jak tam stojí a přečítá z knihy Tanja. Je to vzkaz mrtvým. Údajně to tedy četl v anglickém překladu, původně se to tedy čte v hebrejštině a samozřejmě ten jazyk, kterým se to čte, konkrétně tedy Netanja je částečně psaná jidiš a jidiš je původní jazyk architektů. Těch, kteří založili lidskou civilizaci na této planetě. I když ten jazyk je trošku posunutý, ale původní jazyk architektů byl velice podobný jidiš. A proto oni jsou stanoveni vyvoleným národem. Z tohoto důvodu jsou přímými následníky architektů. Proto jsou vyvoleným národem. To jim nikdo nemůže sebrat. Jejich moc vyplývá tedy z okultních procesů řízení. A proto není dovoleno, aby se jich kdokoliv dotknul. Lidé, kteří jsou naivní, kteří tomu nerozumí, snaží se bojovat proti systému, končí v kriminálech. Napíšou někde nějakou knihu, skončí v kriminálech. Napíšou třeba knihu, která se opírá o nějaká fakta, o nějaké výroky a podobně. A skončí zkrátka někde před soudem, že něco prostě hlásali a podobně. A nepochopili jednu jedinou věc. Můžete napsat knihu, která je naprosto perfektní, je naprosto dokonalá, vystihuje, není v ní žádná lež, jsou v ní fakta, která jsou zdrojována. Ale nepochopíte jednu věc. Nepochopíte, že proti těmto vyvoleným nemůžete říct nikdy, nikde žádné slovo, aniž by bylo křivé, ale jenom takové, které staví do nějakého negativního světla. A to je realita. A pokud tohleto někdo, kdo je konceptuálně ukotvený, nepochopí, tak je jasné a je zjevné, že nepochopil tu obrovskou moc, jakou oni disponují. Obrovskou neomezenou moci nad touto planetou a nad všemi bytostmi, které tuto planetu obývají. Tím je to dané. Proto to, že může prezident, který slíbil slib halachy ochrany vyvolenému národu, ochrany Izraele, vystupovat beztrestně a oznamovat anexe a výzvy k anexím tady vedle sousedů, že jo, Kanady, tamhle někde v Panamě. Anexe teď dlouho neustále opakované anexe Grónska. A teď v poslední době, dva dny stará záležitost, výzva o tom, při návštěvě Benjamina Netanyahu v Bílém domě, že Spojené státy si přivlastní a budou vlastnit pásmo Gazy v prostoru Palestiny, nebo dneska okupovaná část Palestiny. I ozývá se někde nějaký řev, nějaký křik, že americký prezident vyzývá k takovýmhle věcem, kdyby něco takového řekl třeba ruský prezident, nebo něco takového řekl jakkoliv jiný prezident. Byla by to výzva v rozporu s mezinárodním právem, výzva k porušení charty, výzva zkrátka, která není v souladu s žádnými mezinárodními zákony a předpisy a s mezinárodním právem vůbec, ale nikdo si nedovolí ho kritizovat. Důvod? Dva. Amerika je stále po 80 letech největší vojenskou velmocí na světě. Můžeme to samozřejmě zpochybňovat, můžeme říkat, že třeba Rusové mají o několik stovek nebo o několik tisíc jaderných hlavic více, že mají třeba více tanků a tak podobně, ale obecně můžeme říct, že ve všem ostatním Američané toho mají daleko víc, pokud se bavíme o zbraních. Takže můžeme říct, že ta Amerika v globálním čísle je stále ještě silnější a to dává té Americe opravdu obrovskou moc. Všechny země se té Ameriky bojí a všechny země světa, kromě některých samozřejmě, si nedovolí toho amerického prezidenta jakýmkoliv způsobem kritizovat. Proto nedochází k žádné kritice, že by najednou někdo začal křičet třeba z české vlády nebo z českého Černínského paláce, že ministr zahraničí, to, co tam máte u vás, že by to vylezlo ven a že by to odsoudilo výroky amerického prezidenta, co si to dovoluje vyzývat k anexím Kanady, Grónska nebo dokonce pásma Gazy, že je to naprosto v rozporu s demokratickými zásadami a principy a to se nesmí dít, nesmí stát. No, došlo k něčemu takovému? Ne, všichni mlčí. A ty aktivnější ti to dokonce schvalují. Že? Takže to je jeden důvod. A tedy americká ozbrojená moc. No a druhý důvod, proč všichni mlčí, to je samozřejmě to, co vědí a znají jen ti, kteří chápou a rozumí nejvyšším procesům řízení, kdo stojí za tím Donaldem Trumpem. Ten, kdo chápe to, co se dělo toho 7. října na hřbitově v tom New Yorku, když tam u hrobu Mehometa Schneersona Trump četl pozdrav mrtvým z knihy Tanja, což je nejvyšší kniha, nejuznávanější, nejúctívanější kniha Chabadu Lubavč. Nejvyšší sekta, je to sekta nad Židy. Sekta, nejvyšší sekta nad všemi hebrejskými kmeny. Úplně nad nimi. Oni to mimochodem o sobě tvrdí. To, jestli to je pravda, to není naše starost, ale oni o sobě zkrátka tvrdí a konkrétně v knize Tanja je uvedeno, že Chabad Lubavič, že je nade všemi hebrejskými kmeny. To znamená, nad všemi židovskými kmeny je umístěn Chabad Lubavič. Já to přirovnávám k něčemu, jako v Sovětském svazu byl nejvyšší sovět. To znamená, sovět bylo plénum sovětu, bylo nejvyšší mocenské tělo Sovětského svazu, ale nad ním ještě byl někdo mocnější. A to byl nikým nevolený nejvyšší sovět. Ti drželi skutečnou nejvyšší moc nad celým sovětem. To znamená, Chabad Lubavič de facto jenom okopíroval řízení sovětského národního prediktora a implementoval ho de facto do tohoto řízení nad takzvaným vyvoleným národem. To znamená, vyvolený národ má své řízení, které je stanoveno tedy dvěma domy. Jeden dům je dům Sion, druhým domem je dům Chasidů, který je vlastně v podstatě, můžeme říkat, jako Ruský židovský kongres a FŽO. To je druhý dům, to znamená tyto dva domy, též někdy nazývané taky jako Východ a Západ. A nad nimi, ještě úplně nahoře, je Chabad Lubavič. To znamená, to jsou ti, kteří kontrolují oba dva domy, úplně nahoře. No a jestliže někdo kontroluje oba dva domy, tak řídí procesy pyramidovým způsobem. To znamená, nahoře je oko. Oko je symbolem tedy onoho nejvyššího sovětu, to znamená ten, kdo vidí do budoucnosti, znamená predikuje budoucí procesy řízení. No a pod ním to už jsou ty světské procesy řízení, nebo klasické, tradiční. Proto my se na to díváme tak, že Donald Trump v podstatě dělá jenom to, co je jakoby posunuto směrem k němu, aby tedy vykonával. No a proč je to tak důležité? Protože všechno to, co vykonává Donald Trump, tak odepisuje Spojené státy jakožto nejvyšší a nejrozvinutější zemi takzvaného kolektivního západu. Po to, co Spojené státy budou izolovány, odepsány Donaldem Trumpem, takzvaně rozvážou vztahy se všemi globálními strukturami. Pod Trumpem Spojené státy vystoupily z pařížského klimatického protokolu. Pod Trumpem teď oznámili, že vystupují z WHO, další vysoká globalistická struktura. Pod Trumpem oznámili Spojené státy, že uvalují sankce a rozchází se. Oni vlastně nikdy nebyli členy, ale de facto uvalují sankce na Mezinárodní trestní soud a tak dále, tak dále. To jsou všechno, mimochodem, nejvyšší orgány globálního řízení. Jinými slovy, co dělá Trump, rozchází se a rozvazuje vztahy úplně se všemi globálními strukturami. A čeho se tím dosáhne? Když ty struktury jsou napojeny do všech zemí světa, do globálního světa jako nitky. Se všemi zeměmi jsou tyto globální struktury spojeny, ale s jednou zemí už ty struktury spojeny nebudou. Nebudou spojeny se Spojenými státy, které se tím izolují. Zdánlivě, a pozor, protože Trump samozřejmě tohleto bude neustále opakovat, bude se říkat, že Spojené státy, my se osvobozujeme od těch globalistů, my chceme svobodnou zemi a vy nám budete platit cla a my teď budeme si žít tak dobře, jako jsme si žili v dobách Pax Americana, když jsme měli petrodolar a vy jste si museli všichni za naše americké dolary kupovat ropu a museli jste stát fronty na náš petrodolar. Díky tomu my jsme měli neomezené státní deficity, protože jsme mohli tisknout nové a nové a nikdy nevznikla inflace, a to kvůli tomu, že ropa se těží pořád nová a nová a proto i dolary je možné těžit a tisknout pořád nové a nové a tak dále. Ale ve chvíli, kdy Spojené státy pod vedením Trumpa začnou rozvazovat všechny globální struktury, dojde k tomu, že celý svět odejde od amerického dolaru, co už začalo ve skupině BRICS. A Amerika, ta, která byla bohatá, najednou zjistí, že má prázdné regály v obchodech, protože nikdo kvůli těm vysokým clům nebude do Ameriky dovážet zboží. A tohleto je přesně ten model, že to, co dělá Donald Trump, není osvobozování Ameriky, ale to je destrukce a rozborka Spojených států stejně jako destrukce a rozborka Sovětského svazu po rozpadu východního bloku. S odstupem 35 let, samozřejmě. Protože, jak už mnozí analytici říkali v 90. letech, tak dobře, ano, měli jsme bipolární systém moci, Sovětský svaz a Spojené státy. A teď právě Sovětský svaz se rozpadl. Kdy se rozpadne Západ? Kdy se rozpadne Severoatlantická aliance? Byla to jenom otázka času, kdy se tak stane, kdy ten proces rozborky Spojených států a následně Evropy, evropského tělesa, začne nabírat na otáčkách a na obrátkách. No a ten proces byl odstartovaný 24. února 2022 invazí ruské armády na Ukrajinu, která odstartovala rozklad Evropské unie, rozklad ekonomiky, zejména tady rozklad německé ekonomiky, rozklad francouzské ekonomiky, rozklad především české ekonomiky, která je tady navázaná na německou, na takzvané subdodávky a samozřejmě dalších a dalších zemí. A byla odstartována demise Spojených států. Demise a rozval systému Pax Americana. Rozval amerického petrodolaru. To by nikdy nenastalo, nikdy by k tomu nedošlo, ne takovouhle rychlostí, kdyby nedošlo k invazi na Ukrajinu. Invaze na Ukrajinu se stala akcelerátorem rozborky Spojených států a Evropské unie. No a dostáváme se v podstatě jakoby velkým obloukem a velkou obklikou těm nemovitostem. V novém světě, v novém světovém řádu, pod řízením globalizace, budou muset být všichni lidé pod dozorem a pod naprostou kontrolou. Už žádná svoboda, jako bývala ve Spojených státech v dobách rozkvětu. Už žádná svoboda, žádný freedom, který byl prosazovaný velmi dlouhou dobu západní civilizací, západní populací. Všech těchto hodnot se západní země dobrovolně a pomaličku začali vzdávat ve jméno několika agend a několika náboženství. Ta první agenda je ekologická. Musíme začít sami sebe omezovat, abychom neprodukovali tolik CO2, tolik dusíku, tolik dalších odpadních látek, a musíme proto začít méně kupovat, musíme méně spotřebovávat, musíme si utáhnout opasek nejdříve okolo pasu a potom možná i okolo krku, abychom moc nedýchali a nevypouštili z úst moc CO2. To znamená, to je jeden proces, agenda tedy ekologická. A ta druhá agenda, která k tomuto přispívá, je samozřejmě agenda zdravotní. To znamená, aby všichni lidé byli zdraví, aby neumřeli na jakési viry, tak všichni musí být očkovaní. Bez očkování nedostanete přístup tamhle, bez očkování nedostanete přístup tady, bez očkování se nedostanete do práce, nedostanete se dokonce ani do školy, že pamatujeme si všichni, jak to fungovalo. Proto totální kontrola. Jak jsem napsal o tom knihu, mimochodem. Totální kontrol, tedy totální ovládání lidí, je konceptuální proces světového sionismu, ale je třeba se dívat na to, že pokud mluvíme o světovém sionismu, tak to je pouze jakoby řeč o jednom konkrétním domu, ale můžeme se na to dívat jako na strukturu, která je řízená právě tím zmíněným nejvyšším sovětem. Tedy mesianistickým procesem Chabadu Lubavič. Oni jsou úplně nahoře a oni řídí oba dva tyto domy, které mezi sebou tedy vedou onu konceptuální válku. Že? Konceptuální válka je o nástroj, o podobu toho budoucího světového zřízení. Jestli to chcete pochopit, tak je to velmi jednoduché. Londýn představuje západního pastora, ten, který chce, aby podoba globalizace měla charakter západního koncentračního tábora. Západní nápisy, západní úbory, západní ostnaté dráty, západní kontrola a total control nad ovečkami v ostnatém oplocaném drátě, něco na způsob humanitárního Auschwitzu. Východní pastor, ten se na to dívá trochu jinak, ten vidí ten světový proces jako velký tavící kotel mnoha národností, které všechny budou zastoupeny v jakémsi nadnárodním kongresu a budou si v rozdělených strukturách řídit svoje etnické oblasti, tak jak dneska funguje v Ruské federaci ještě po dobách Sovětského svazu. Jednotlivé autonomní oblasti, jednotlivá území, jednotlivé republiky řídí si to tak nějak víceméně sami a centrální systém řízení je tam někde v Moskvě. A tohleto je model, který sleduje momentálně jako a preferuje globální prediktor. Proto neustále Vladimir Putin a v podstatě opakuje dikci globálního prediktora a říká, že chce a usiluje o to, aby celý svět měl multipolární systém řízení. No ano, samozřejmě multipolární systém řízení je systém řízení, kdy svět bude řízený tak, že jedna moc bude takzvaná euroatlantická a po rozpadu Spojených států ta moc bude sídlet v Londýně, protože Spojené státy nebudou nic řídit. To bude rozpadlé území. Bude spadat pod Londýn. Jako konec konců spadalo ještě před americkou revolucí, že před rokem 1776. Pouze se to vrátí do původních polohy před rokem 1776. A ten model tedy by měl být takto nastavený, to znamená prostor, který bude euroatlantický, Dále prostor, který bude takzvaně euroafrický. Část Evropy bude spojená s Afrikou. A třetí prostor, euroazijský, část Evropy bude spojená s Asií, s Ruskem a s Čínou. Proto Evropa nepřežije. Bude rozporcována v tomto novém multipolárním světovém řádu na tři sekce, na tři segmenty. Jeden segment, ten zůstane v euroatlantické části pod plnou kontrolou Londýna. Druhý systém, který bude mít model něčeho, čemu se říká v podstatě Euroafrika, to by měl být model, který dneska prosazuje de facto Berlín, který prosazuje Brusel samozřejmě, a tenhle ten model po odstřižení, tedy nebo po likvidaci spojení, ekonomického spojení s Ruskem, bude tenhle ten proces samozřejmě posílen směrem na jih. No a euroazijské napojení, to je východní Evropa. Východní Evropa, především Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, a jsou otazníky nad Srbskem, budou směřovány silově, mocensky do bloku Euroazie. Takhle je nastavený systém a proces řízení. Teď jsem zrovna poslouchal projev jednoho, protože je důležité sledovat to, co říkají ti, kteří kontrolují Donalda Trumpa. Jeden z rabínů, Chabad Lubavitch, měl včera projev a mluvil o rozdělení tedy Evropy na tři části, že nepřežije Evropa, protože není v plánu, aby přežila. Hovořil právě o tom, že rozklad takzvané západní civilizace je veden na několika úrovních. Ten, který je veden na páté prioritě, na biologické prioritě, to znamená vakcíny, potraviny a nápoje, které jsou kontaminovány, vedou k ovlivňování lidského genomu, k degeneraci a samozřejmě k managementu lidí, kteří se nově rodí a jsou vystaveni těmto toxickým látkám. Přičemž pátá priorita je úzce napojená na vyšší priority a především na první světonázorově vzdělávací, kdy tato priorita ve spojení s pátou způsobuje, že ze školství vycházejí lidé, kteří nemají žádný vztah za prvé k rodině, která má tradiční forma, tradiční charakter, za druhé nemají úctu ke své vlasti, vlastenectví považují za něco, co je naprosto odporného, zastaralého a zvráceného, odporného a něco, co by se vůbec nemělo zmiňovat. A tato nová společnost, tato nová generace zkrátka neuznává státní úseky, státní útvary, hranice, uznává pouze nadnárodní subjekty, jako je Evropská unie. Proto, když jsou volby a když takzvaně jdou volby, tak ti, kdo jdou volbám, tak volí to, co bylo zvoleno minulý rok znovu a opět za vedení a za velení Evropské unie. Vyhrála lidová evropská strana té nejvyšší nacistky Ursuly von der Leyen. Posílila. Jak se to stalo? No, protože ti voliči, kteří jsou přeprogramovaní, ti voliči, kteří jsou převychovaní, jsou chemicky a ve školách, ve školství převychováni a jsou de facto indoktrinováni k vyznávání jiných hodnot, tak ti to tak chtěli. A takových lidí bude stále více a více spolu s tím, jak se jednotlivé rodiny vystavené tomuto systematickému teroru, který nevnímají, který si nepřipouští, stanou více a více závislými na přerozdělování materiálních hmot a statku a podmínek pro slušný život. A jestliže chcete získat kontrolu nad lidmi, musíte je nejdříve schudnout. Musíte je zbavit všech majetků, veškerého soukromého vlastnictví. Nebudete nic vlastnit, ale budete šťastní. Protože ten, kdo bude něco vlastnit, ten bude mít hlavu jako věrtel. A ta hlava jako věrtel bude tvořena tím, že ten, kdo bude mít majetek, se nedoplatí. Bude mít hlavu a věrtel a nebude moci spát, jak se žene ty peníze na ty neuvěřitelné nesmysly, bez kterých si ale nebude moci ten barák dovolit. Jak nakoupí ta dvě tepelná čerpadla na svůj velký dům, protože ne jedno, ale podle směrnic dvě čerpadla, protože má velkou podlahovou plochu, takže dvě čerpadla, jedno za 250 000, takže 500 000 za dvě tepelná čerpadla. Montáž 400 000, už je skoro na 1 000 000. A to jsou jenom tepelná čerpadla. Teď bude muset udělat fotovoltaiku, bude muset celý barák zateplit, bude muset vyměnit okna, ale on má smůlu, on ten barák má postavený někdy v roce 74, on tam má normální tvárnice, měl původně na tom bryzolit a tak dále a on to bude muset dělat i vevnitř. On bude muset vevnitř dělat vložky, že jo, protože to jsou ty stavby, že jo, které se musí se zateplovat i zevnitř a tak dále. A to jsou přestavby, které stojí 5 až 8 milionů korun v přepočtu na jednu budovu, na jeden rodinný domek. To jsou takové palety, takové částky, že on, když bude podnikatel, on, když bude mít peníze, tak on si to nějak dovolí, nebo si vezme hypotéku. A protože je bonitní, je solventní, je to podnikatel, tak si to bude moci dovolit. Ale soused, který je vedle, ten si to nebude moci dovolit, protože on je v důchodu. On je v důchodu. On žije s manželkou, nebo manželka mu dokonce už zemřela, že on je tam sám. A teď on má nějaký děti. A co to znamená, když on to bude chtít prodat? No, on to nemůže prodat, protože podle té nové směrnice EPBD římská 4, pokud to bude mít, nebude to mít certifikát, nebude to mít etalon, tak on si musí nechat vypracovat dokumentace k tomu domu. A pokud nebude ten dům odpovídat daným limitům, že emisním limitům, tak nebude moci ten dům prodat s výjimkou, že ho prodá někomu, kdo ten závazek vezme na sebe. Takže buď ten dům převede na své děti, které se zavážou, že vezmou si na sebe, protože jsou mladí, že jo, mají mladý věk, vezmou si na sebe hypotéku, aby mohli po svém otci předělat emisně, aby splňoval emise na bezemisní ten jeho barák. A nebo ten barák vezme a musí ho prodat někomu, kdo toto břemeno vezme pro změnu na sebe. Jinými slovy, pokud to takhle bude nějak schváleno, protože teď probíhá implementace do jednotlivých zákonů jednotlivých zemí EU, včetně České republiky, implementace. Od minulého května bude to běžet 2 roky, kdy se budou implementovat jednotlivé části z této směrnice do národních zákonů jednotlivých států, jednotlivých národních zemí. A ve chvíli, kdy to začne platit, tak to dopadne jako tady, že, v Německu, jako tady v Mnichově, jako v Berlíně, konec konců jako v Hanovru, úplně stejně v dalších městech. Největší šílenství samozřejmě je samozřejmě v Bavorsku. Tam jsou na radnicích v mnoha městech, hlavně zelení. To je práce zelených, tohleto, jo, mezi náma. Podle nich byla ta směrnice v Bruselu připravovaná, protože na ní, na tvorbě té směrnice EPBD 4 se podíleli především němečtí zelení v Bruselu. A proto to, co funguje teď v, hlavně v Bavorsku městech, jo, tak tohle má platit v celé Evropské unii. To znamená, ten, kdo má dům, který je neekologický, nemůže s ním nakládat. Nemůže ho prodávat, nemůže v něm dokonce ani nikoho ubytovávat a pronajímat k bydlení. Musí zkrátka ten dům prodat někomu, kdo je ochoten uvést ten dům do toho bezemisního souladu, bezemisního stavu. A skutečně to tak Němci dělají, že to prodávají a stěhují se s těma penězma, které utrží do jiných měst a kupují si nemovitosti v jiných městech, které nejsou pod kontrolou radnic, jenž jsou vedeny zelenými. To, co tady probíhá, to je teror. Minimálně pokud někdo tady má zkušenosti, tak může samozřejmě velmi dobře referovat, jaké to je bydlet na městě, kde radnice řídí zelení. Zelení ekoteroristé. Tohleto je tedy jejich práce. A co to znamená, je, že jakmile tohleto začne v nějaké podobě po implementaci této směrnice platit, tak lidé budou mít opravdu z hlavy vrtel a opravdu, jakkoliv je to neuvěřitelné, dojde na potvrzení hesla Světového ekonomického fóra. Opravdu to heslo bude platit. Nebudete nic vlastnit a budete šťastní, protože ten, kdo vlastní nemovitost, ten bude mít opravdu obrovské starosti, nebude z toho spát a bude mít z toho hlavu jako vrtel a bude přemýšlet, že to radši prodá, než aby měl ty obrovské problémy. Proto cílem je skutečně zbavení lidí veškerých majetků, aby nic nevlastnili a všechno, aby si jenom pronajímali po dobu celého života. Vidíte to dneska například už u softwaru, že už nevlastníte licence, už máte jenom předplatné, máte subscription, že jo. Každá druhá věc dneska už, když si chcete pořídit, já nevím, do telefonu nebo do počítače, tak je na předplatné. Už to není trvalá licence na doživotí, že jo, takzvaně. Ne, je to předplatné, že jo, kupte si předplatné. Nic nevlastníte. Přestanete platit, už to nevlastníte. Zkoušeli to dokonce už teď některé automobilky, že jo, BMW předplatné na vyhřívání sedaček, že jo. Bylo to vypnuté a museli jste si platit předplatné, aby měsíčně, aby vám prostě fungovalo vyhřívání sedaček. Když jste přestali platit, tak vám to přestalo fungovat. Nakonec byl to obrovský skandál, BMW to myslím zrušilo tohleto, ale to je přesně ono, nebudete to vlastnit to auto, budete si ho pronajímat. Nebudete vlastnit ten barák, budete si ho pronajímat, protože na to bude mít ten peníze. Nebudete ten byt malometrážní vlastnit, budete si ho pronajímat. To je ten model, protože tomu říkají zaprvé, oni řeknou, že se jedná o systém takzvané cirkulární ekonomiky. To znamená, člověk umře a přistěhuje se tam někdo další. Nevytvoří emisní stopu, že by stavěl nový byty. Že? Protože si budou lidi pronajímat ty byty, nebudou je stavět, nebudou je vlastnit, to znamená, když někdo odejde, uvolní se byt, je tam nový člověk, umře, dostane to zase nějaký jiný člověk a tak dále a tak dále. To znamená, nikdo nebude nic vlastnit a v rámci cirkulární ekonomiky matematicky se nebudou generovat žádné uhlíkové stopy a žádné emise. To znamená zastavení ekonomické činnosti. Jo? Až takhle je to vlastně dovedeno do důsledku. Proto takzvaný bezemisní stav neznamená tedy jenom to, že barák nebude moci mít komín a nebudete si moci v něm zatopit dřevem ani uhlím, ani ničím jiným, že nebude mít žádnou plynovou přípojku, žádný plyn tam totiž nepovede a nebudete tam mít nic, co by emitovalo nějaké emise, ale všechno bude jakoby ekologické, že jo, ze sluníčka, z větru a z vody a z něčeho dalšího, co se ještě dá vymyslet. Ale je to i o tom, že zkrátka ten majetek lidé nakonec nebudou vlastnit a bude se sdílet v cirkulární ekonomice mezi tou populací, která de facto bude limitována celým systémem a po zavedení digitální hotovosti, to znamená digitálních měn centrálních bank, dokonce bude kontrolována i hotovost a úspory jednotlivých lidí na účtech. Bude řízen objem těchto hotovostí a těchto úspor, bude nastavená expirace digitálních příjmů, to znamená do nějakého času musíte ty peníze utratit, jinak vám propadnou, expirujou. A díky tomuto budou lidé úplně kontrolováni od narození až do úmrtí jako v koncentráku. Nebudou mít žádnou svobodu, ani co se týče nakupování. Banka vám bude počítat vaši uhlíkovou stopu. Nakoupíte za týden od pondělí do neděle víc, než je vaše povolená kvóta na týden a najednou vám při zaplacení na terminálu se ozve třikrát takovýto zapískání písk, písk, písk. Platba zamítnuta, překročili nebo vyčerpali jste uhlíkový emisní limit na této kartě. Nenakoupíte. A víte, že banky, některé banky už to zavádějí. To znamená přípravu. Zatím vás nějak neomezují, ale zatím to se to dělá tak, že podívejte se, vidíte, tady vám ukážeme, jenom vám ukážeme, kolik jste vygeneroval třeba za toto za dané období. Jenom se podívejte pro zajímavost. Ale to není jenom pro zajímavost. Zatím to je pro zajímavost, že? Ale co v budoucnu? Až Evropská unie řekne, že vzhledem k tomu, že je třeba opravdu snížit emise CO2, je potřeba omezit spotřebu na nakupování těch produktů a toho zboží, které nejvíce emituje CO2. A bude vytvořená tabulka a vy teď budete chodit do krámu už ne jako za starých časů, nebo dneska ještě třeba někdo to používá, že si doma napíše seznam nákup, že jo, na papír, že jo, staré babičky prostě jdou s papírem na nákup, že jo, aby nezapomněli, tak se dívají, co mají napsáno. Tak ne. Takhle budou lidé chodit, ale ne, aby nezapomněli, co mají koupit, ale budou tam mít rozpočítané CO2, aby nepřešvihli limit na týden. Aby bylo co jíst. To znamená, ona půjde nakoupit, že ona bude mít limit třeba, nevím, 5000 jednotek CO2 na týden. Teď plácám, jo? A ona zjistí, že teď se jí třeba rozbil mobilní telefon, potřebuje koupit mobilní telefon. No jo, jenže mobilní telefon má 4200 jednotek CO2. A ona, když ten telefon teď koupí, ona už nebude mít na nákup jídla. Ona vyčerpá. Takže ona to musí udělat tak, že ona třeba 2 měsíce počká, ona si takzvaně nastřádá limit, protože tam budou ty banky, CO2 banky, že? Ona si počká a jak bude mít nastřádané limity, tak ten telefon si koupí. Takhle to bude realizováno. To znamená řízení spotřeby ve společnosti, jinými slovy. Řízení konzumu, řízení oběhu peněz na trhu. Totální kontrola. Když bude centrální banka, která bude řídit CBDC, tedy digitální měna centrální banky, zlepšit ve společnosti ekonomiku a zvýšit oběh peněz a trošku zeslabit tlak. Prostě vytváří se recese, lidé přestávají nakupovat, že jo, tak dále, tak trochu podpořit prodeje, tak udělá to, že lidem zvedne emisní limity a prodlouží dobu expirace jejich peněz. To znamená, oni mají 5000 a najednou dostanou 10 000, že jo, ale je to jenom časově omezené do konce měsíce. Máte 10 000 emisních kreditních limitů do konce měsíce a udělejte nákupy, které teď potřebujete. Takže lidé okamžitě poletí a že jo, nakoupí, já nevím, spotřební elektroniku, protože zrovna navýšili emisní kredity, teď se to vyplatí, lidi poletí a budou na to reagovat a takhle budou tyto elity, že? Sionisticko-mesianistické kontrolovat světový biznis a světovou ekonomiku. Protože s hotovostními penězi, které jsou dneska k dispozici, tohle provádět ale opravdu nejde. tomu jsou potřeba digitální peníze. Ke kontrole oběhu peněz v reálném čase potřebujete centrální měnu, digitální měnu centrální banky. Všechno globalistické procesy, které vám tady popisuje. A k tomu, aby to fungovalo, je potřeba zkrátka lidi zbavit veškerých majetků a veškerého pohybu a veškerých svobod. Aby se tomu nemohli bránit, aby do toho nemohli kecat, aby se nemohli vzpírat, aby to nemohli obcházet. Taková je realita. A ta společnost, ta západní civilizace je de facto poslední společností, poslední říší, která těmto vyvoleným zkrátka bránila nebo konkurovala ve světovém řízení, světové moci. Proto naše civilizace, můžeme říkat takovým tím nekorektním způsobem bílá civilizace, že správně tedy by se mělo říkat spíš křesťanská civilizace, kdybychom chtěli být úplně korektní, tak civilizace, naše civilizace nebo obecně západní civilizace je terčem útoku na rodinu jako žádná jiná civilizace. Afričané, Arabové, muslimové, buddhisté, Japonci, jiné civilizace nejsou tady tím způsobem nějak ohrožovány. Nikde neprobíhají procesy podpory deviatury, deviačních prvků, přešívání dětí, pohlaví, muž, žena, žena, muž, neurčitá pohlaví, zákaz vyjadřování názoru. Lidé zase už sedí v kriminálech jenom kvůli tomu, že měli někde nějaký jiný názor na nějakou válku. Poradci premiéra nazývají občany sviněmi, agenty, zkrátka to, co bylo vždycky základem demokracie, tedy pluralita názorů, neexistuje, kdo má jiný názor, plurální názor, více názorů ve společnosti není dovoleno. Kdo má jiný názor, pracuje pro Putina. A tahle ta fašizace samozřejmě v ruku v ruce jde s úpadkem té západní společnosti. To znamená, to, čím se západní civilizace vždycky pyšnila, rozvinutím humanity, rozvinutím demokracie, svobodných voleb, plurality názorů, svobody slova, svobody pohybu, svobody cestování, svobody jídla, co jíte, svobody toho, co lijete do auta, jestli naftu nebo benzín, nebo si tam strkáte baterky. Tohle to všechno, lidské svobody, zmizely, skončily. A ten pilotní projekt začal samozřejmě v březnu 2020 s takzvanou covidovou krizí. Vakcinové mandáty, zákaz pohybu, nesmíte chodit tamhle, když nemáte špejly v nosu, když nemáte antigenní test, když nemáte vakcínku. A tím to začalo, samozřejmě. Oni si ověřili, že lidé se tomu už nebrání, protože ve jméno ochrany zdraví na páté prioritě si nikdo nedovolil výjít ven bez jenom pár lidí, kteří potom čelili sankcím samozřejmě a nasazováním psí hlav, kteří vyšli bez roušky a bez toho tlamokrytu a tak dále, a tak dále. A tohle to všechno v podstatě začalo tehdy. No a podívejte se, jakmile začala operace na Ukrajině, ten proces byl povýšen. Fialova hrůzovláda nelenila, okamžitě zablokovala 25. února 2022 všech 8 závadových webů bez souhlasu soudu, protože to chtělo jenom odvahu že jenom odvahu to chtělo, jak řekl ten nejvyšší šéf, že, téhle bandy. No a to byl jenom začátek toho, co probíhá teď utahování šroubů a společnosti. Lidé nebudou moci říct, co chtějí, lidé nebudou moci jezdit tam, kam by chtěli, protože brzy už nebude možné se spalovacím autem vjet do města. Brzy zakážou spalovací auta úplně. Nikde vám neprodají naftu ani benzín na pumpě, protože ho prodají jenom výjimkám naproti průkazu, jenom policii, záchrankám a vybraným odběratelům. Obyčejný člověk bude muset mít buď elektrické auto, a nebo bude muset chodit pěšky, nebo někde na kole. Proto i směrnice EPBD římská 4 zavádí povinnost pro stavitele domů již od příštího roku 2026, že na 5 parkovacích míst musí být povinně dvě nabíječky na elektrická auta v případě rodinných domů a v případě podnikových staveb, jako jsou závody, prodejny a tak dále, musí být jedna nabíječka na dvě parkovací místa. Že? To jsou ty nové podmínky EPBD 4. Proto je to na to připraveno, ten systém je připraven. A v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku zakážou provozy, úplně provozy fosilních aut. Lidé se nebudou moci pohybovat, pokud nebudou mít peníze na drahé elektrické auto, anebo budou odkázáni na hromadnou dopravu. Hromadná doprava bude ale regulována podobně jako v Číně pomocí sociálního kreditu. Budete mít někde nějaký škraloup, někde nějaký problém a nekoupíte lístek. Že? Totální kontrola. Proto já nechci být úplně negativní. Tohle to bylo s velkým přesahem. Máme 2047, to jsem uradu dneska jako přetáhnul, ale ono je to vícesměrové téma, hodně přesahové maximálně. Bylo třeba tuhletu věc rozebrat opravdu do hloubky, aby lidé si uvědomili, že ten proces je opravdu daleko, je řízený přímo ze zhora, z onoho nejvyššího Sovětu. A cílem je destrukce a likvidace takzvané západní civilizace, která je reprezentovaná tedy tím, čemu se dříve říkalo bílá civilizace a dneska bychom řekli křesťanský prostor, který končí. Takže takhle bych to zhodnotil, no a pustíme se do dalšího tématu, Vítku.
Bude to VK stručnější, navíc ty si to ještě tak trošku vtěsnil do, nebo včlenil do toho předchozího vstupu, takže to bude spíše takové podtéma a budeme právě pokračovat Donaldem Trumpem, protože Donald Trump potvrdil plán na etnické vyčištění Gazy a trvalé vystěhování Palestinců do ciziny. Navíc prohlásil, že USA převezmou Gazu do vlastnictví a nevyloučil ani nasazení americké armády v Gaze. Benjamin Netanyahu se při návštěvě Bílého domu jenom šklebil, jak Trump poslušně na sebe bere roli největšího grázla na světě. Chabad triumfuje a mapa Velkého Izraele se zhmotňuje. Na tom je stejně šílené, když trošku podstoupíme od toho Donalda Trumpa, protože jsi o tom opravdu hovořil, to znamená, bychom to opakovali, ale když podstoupíme od Donalda Trumpa, na tom je stejně šílené, jak Netanyahu, Benjamin Netanyahu, který je zatížený tolika kauzami, tolika prasárnami, se stále u té moci v Izraeli drží přes 20 let, nebo snad ještě více přes 25 let. To je něco šíleného, kdyby ti Židé byli chytřejší v rámci Izraele, nebo spíš vychytralí, to je lepší slovo, tak tam aspoň delegují nějakou méně provařenou figurku nebo loutku, ne? Když je to v podstatě nepodstatné proti tomu, co se chystá v té Gaze, jo? Ale spíš se jedná o tu figurku toho Benjamina Netanyahu. A proč on se tam stále u té moci drží přes 25 let?
To nemá nic společného s důvěryhodností. To je to, kdo má zkrátka podporu nejvyšších struktur, tedy řízení, tedy kdo je takzvaně mesianistickým kádrem a ten dostane veškeré peníze na to, aby vyhrál volby. Volby nevyhrávají ksichty, ale peníze, billboardy a kreditní karty, které všechno platí. To je zásadní poznatek. Kdyby platilo, že vyhrávají volby ksichty, tak nebude u moci to, co je tam u vás, a nebude u moci to, co je tady u nás, a asi by to bylo všechno, to dopadlo úplně jinak. Byli by tam lidé, kteří jsou velice seriózní, byli by tam filozofové, byli by tam doktoři, kteří opravdu jako přemýšlí, že jo, a než něco řeknou, tak desetkrát to promítají prostě v hlavě, aby prostě bylo všechno v pořádku, ale nebyli by u moci všeho mocné, jak já říkám, bestie. Všeho mocné a všeho schopné. To je zásadní. A vidíte, de facto rok, nebo něco více přes rok, izraelská armáda vyhlazovala pásmo Gazy. Že? Genocída, jednoznačná genocída přes, no, téměř 50 tisíc obětí, že? Žen, dětí, i chlapů, samozřejmě, to jistě, samozřejmě. Ale kdyby tohleto udělal jakýkoliv jiný premiér nebo prezident, že? Tak hned by na něho prostě byl křik, že jo, hned prostě trestní tribunál a tak dále, a tak dále. Hned by byly sankce na tu danou zemi, ale ne na Izrael. Izrael má dovoleno. Má dovoleno, protože naplňuje dikci a plán, který je daný v Tanachu. A Tanach hovoří o tom, že v moci, teda, že tam se hovoří dokonce tam ten jeden to předpověď, že je tam uvedená, že k moci ve velké zemi velkého spojence se dostane muž, který pomůže Izraeli získat svoji velikost a bude obnoven velký Izrael. Já neznám, teď nepamatuju si přesně tu citaci, ale ten popis přímo sedí na Donalda Trumpa. A proto je jasné, že on tedy pomáhá teď momentálně Izraeli budovat ten hlavní základ tedy toho původního plánu Velkého Izraele a připojení Gazy a následně i připojení Západního břehu k Izraeli bude dovršením kompletního vyhlazení palestinského národa z původního prostoru Judeje, kam Palestinci jakožto nikoliv arabský, ale to je ze všeho nejdůležitější. Palestinci jsou semický národ, to nejsou Arabové. A tolik laických, že jo, komentátorů tohleto neustále plete, že říkají, no a ať je prostě Palestinci táhnou do Saudské Arábie jako Arabové. Ne, 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 Palestinci nejsou Arabové. Palestinci jsou semický národ. Proto Saudská Arábie je nechce. Z toho důvodu je nechtějí Arabové přijmout. A nikdo to skoro jako nechápe, neskoro, nebo úplně to nechápe. Tak se podívejte se na Palestince, jak jsou podobní Izraelcům, rovná se Hebrejcům. Pozor, nikoliv vůči přistěhovalým bílým židům, než se někdy říká jako bílí Hebrejci, nebo se říká bílí sionisté a tak dále. To jsou přistěhovalci ze Sovětského svazu, z Ruska, přistěhovalci z východní Evropy a tak dále a tak dále. Jo? Pozor na to. Ale já mluvím skutečně o těch původních hebrejských židech, kteří jsou v Izraeli jakoby opravdu jako doma. Jo? Mluvme o tom v téhle rovině. Tak oni opravdu vypadají, oni jsou k nerozeznání od Palestinců. Jo? Oni mají prostě pleť, mají stejnou vlasy, prostě nerozeznali, neřekli byste, že tohle to je Palestinec a tenhle vedle, který něho stojí, to je Žid, to přece oni jsou k nerozeznání od sebe. No ano, samozřejmě, protože to oba dva jsou samozřejmě semické kmeny. Oba dva. Proto je třeba se na to dívat v téhle pozici, že ten mírový proces v prostoru tedy toho Blízkého východu a té Palestiny měl být teda nastavený tak, že ti Palestinci s těmi Židy a samozřejmě i s křesťany, na to se nesmí zapomínat, tam do toho roku 1948 žili v míru a v naprostém klidu, než tam samozřejmě přijela ta první loď z Evropy, že s šéfem tehdy sionistického z Londýna tady po druhé světové válce připluli a nakoupili ty pozemky a začali realizovat tady plán Izraele. Od té doby ten konflikt vypuknul, začali tam obsazovat palestinská území, přístupy k vodě a tak dále. No a ten konflikt byl zažehnutý a vlastně hoří do dnešního dne. Proto rozhodnutí Donalda Trumpa, že provede anexi Gazy, je prvoplánová záležitost. Já jsem o tom hovořil několikrát. Donald Trump byl dosazen k moci kvůli tomu, aby si zašpinil ruce a udělal špinavé věci za ty, kteří nechtějí si ty ruce zašpinit, ale tu práci je třeba udělat. A platí to nejenom o stažení Američanů z války na Ukrajině, ale platí to i o otázce Blízkého východu. Žádný z amerických prezidentů tam nechtěl poslat americké vojáky. Žádný z amerických prezidentů by si nedovolil provést anexi Gazy ve prospěch koho? Ve prospěch Izraele. Kdyby Izrael si teď přivlastnil Gazu, byl by řev. Izrael provedl anexi, že ale když tu anexi provede americký prezident, na kterého si nikdo nedovolí ukázat prstem, nikdo si nedovolí z obrovského strachu ho kritizovat, všichni budou v Evropě držet hubu a krok, protože tu anexi neprovedl Bibi Mělkovský, ale provedl to Donald Trump. Kvůli tomu přijel Bibi do Washingtonu, aby to Trump vzal na sebe. Tuhle sviňárnu s odpuštěním. Hele, my to nemůžeme, jo, Donalde, my to nemůžeme vzít na sebe, tu Gazu, rozumíš? To by byl strašný řev. Nemůžeme, nemůžeme, jo. Ale když to vezmete vy, jo, na sebe, tak nic se vám vůbec nestane. Bude to v pohodě. Proto je prostě zjevné, proč Trump tam na té židličce, na tom křesle, že v tom Bílém domě, jak tam recitoval prostě tyhle ty plány a na něho Bibi se díval a jenom se šklebil, jenom se usmíval, málem se začal smát, protože on to tak krásně recitoval, ten Trump, že jo. Otázka, a kdy se vrátí ti Palestinci do té zrekonstruované Gazy a proč by se měli vracet, vždyť tam, kde budou bydlet, tam budou mít lovely and beautiful houses a budou si žít někde na poměry uprostřed nějaké pouště v Jordánsku, tam jim postavíme krásné towns and cities a chápete, ti novináři netušili v tom Bílém domě, která by tam skutečně padaly hodiny ze zdí, jenom ty kamery to nezachytili, jak ty hodiny padaly ze zdí a nikdo netušil, která bije, když ten Trump tam tyhle ty věci říkal. A Bibi se jenom šklebil, ten se musel držet, aby se nesmál, jak krásně ten Trump to říká. To je tragédie. Já musím říct, že určitě Petr Pavel, jakožto prezident, závidí, protože on by takovýhle sukces asi nikdy nedal. On taky rád opakuje věci, které mu někdo napíše jiný, ale Trump to řekl přímo ze srdce, řekl to bez papíru. Jo, to je síla. A proto já si říkám, dočkáme se ještě asi hodně zajímavých věcí, protože jestli Trump bude takhle pokračovat, tak do konce tohoto roku Spojené státy jsou izolovány a budou řešit problémy se zásobováním obchodu, se svými obchody, protože nikdo už nebude chtít s Amerikou nic mít, nikdo nebude obchodovat, nikdo tam nebude nic vyvážet, protože na všechny země Trump uvalí obrovský dovozní sankce a cla. Takže takhle bych to uzavřel, Vítku, No, zvládli jsme dneska vlastně dvě témata, protože to první byla velká přesahovka, ale já myslím, že zase o nic tak moc jsme nepřišli. Takže takhle jsme to zvládli. No a dáme si teď přestávku nějakých 7-8 minutek, zhruba tak, plus minus autobus, a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Taká ona, ta telepatie přece jenom nějak funguje, protože já jsem si právě na dnešek pouze ta dvě témata připravil, nikoli tři, ale dvě, takže ona to přesně funguje.
No, tak, super, super.
Jak to proběhlo, přesně tak. Tak fajn, Pavle, zahrajeme si, já jenom, jestli ti můžu poprosit, jestli jsme dali 21, jo, to jsou ten Green Dealový valčík a potom tu 18, myslím, že 18 je to dluhy. Já myslím, že to jsou právě ta dvě témata, která právě zazněla v tom prvním, myslím, že to lidem bude líbit. A pokud zbyde čas, třeba tu Ukrajinu 19, ale jenom tyhle ty dvě, jestli je to možný, s tím můžu poprosit.
Ano, zkusíme to, takže Green Dealový valčík, tak jdeme na to.
Lidé drazí, víte, co to znamená, když ekologie lehne popelem, to se vám i hnědá ropa zelená, když místo trubek převáží se tankerem. O ekologii rádi hovoří, když místo laciného potrubí, dokonce i plyn tahají po moři, a klidně zahubí. Hele, sklapni, než s tebou zametu, vozíme zdroje přes celou planetu. Jo, aktivista se radši zakuská, než měl by zdroje čerpat od Ruska. Euro Green Deal to však nezlomí, žádný zdroje zpátky na stromy. Potkat ekoteroristů. Aby nás na jedno místo přišpendlili, na hrubý pytel hrubá vesta, speciální bloky postavili, 15-minutová města. Musíš to už konečně pochopit, žádnej plyn a žádná ropa, necestovat, nejíst a netopit, přece nebude uhlíková stopa. Energie za přemrštěnou cenu, bojujme za klimatickou změnu. Jo, aktivista se radši zakucká, než měl by zdroje čerpat od Ruska. Euro Green Deal to však nezlomí, žádný zdroje zpátky na stromy. Soustava. A tak pacienti z celé Evropy, křižácká Green Deal družina, jsou radši bez plynu a bez ropy, hlavně že trestají Putina. A tak místo zmrzky polární a lepšího života člověka máme elektřinu solární. Vrací se doba pravěká. Že energie nikdy nebude dost, aby elity mohly být králem, ty musíš šetřit a spokojit se s málem. A tak modli se třeba maličko, střikrát recyklovanou košilí, ať aspoň chvilku svítí sluníčko a dobily se ti mobily. A kolem baráku se potloukej, máš ekologické srdíčko, větře duj nebo aspoň zafoukej, ať nabije se ti autíčko. Zelenej blahobyt celý Evropy je přece bez plynu a bez ropy. Jo, aktivista se radši zakuská, než měl by
mléko místo nafťáku elektromobily, kterými necestujem moc daleko, aby jsme přece moc nezlobili. Holotorau domů a do práce, městské silnice oblastní, bezdětná, klesající populace, buďte šťastní, když nikdo nic nevlastní.
Kdysi jsme měli černobílé televize a svět byl jakž takž normální. Neměli jsme finanční krize, jen plánování centrální. Na spotřebiče čekali jsme fronty, trochu se hrbili před soudruhy, pracovní cíle, rodinné horizonty a hlavně jsme žádné dluhy. Netvař se tak vyděšeně, když nežiješ zadluženě.
Životní pojištění.
Nespohyblivá pracovní doba, jen se taky z toho nezblázni. Arbeit macht frei, i když postihne tě choroba, máš s tím problém? Spal se a vymázni. A tak nedržkuj a furt se nečil, toč se v kole jako křeček, abys rodinku zabezpečil. Půjď si nabit auto nebo na domeček. Máš z toho chmurné myšlenky, hlavně zaplať všechny složenky. Dej dluhové schody, šetři na byt, školu, na důchody. Jenže když si tohle všechno koupíš, nekonečné finanční zdroje, do dluhové pasti vstoupíš, ještě 20 let nebude to tvoje. Rodiče se celý život dřeli pro dnešní spovykaný zpratky, aby se jak prasata v žitě měli. Koupili byt, barák nebo chatky, když na to nemají, tak bez zájmu v mikrobytě v podnájmu. Cestovat, zakalit, mít se skvěle, bez majetku rodičů šli by do... Hlavně zase blbě kecat začni. Dlužíš všude, kam se podíváš. Dřív byli jsme nezávislí, soběstační. Seš pokrok systému a základ nevnímáš. Dřív jsme měli rudou knížku, bylo to jasné každému. Teď to má tu správnou výšku, dluhy jako pojistka systému. Přijdeš o práci, o byt a skončíš pod mostem. Ten, kdo dneska nemá hypotéku, netančí tu správnou diskotéku. Půjčky od nohou až po bradu, pokloň se prokletému západu.
manželka se vším ohledem, jen pro tvou diskrétní informaci, zahýbá schápavým sousedem, co na rozdíl od tebe má na ní čas. Dítě na cestě v jiném odstíně, kůži má na hnědlou vento ťas. Ale nezoufej, je to v rodině.
Tak vážení posluchači, konečně po dvou písničkách jsme tady zpět, ale já ještě to využiju taky, tak trochu přiřiju si polívečku, nebo respektive řeknu vám pozvánku, nebo dám vám pozvánku na Sraz svobodného vysílače, který se bude konat v sobotu 1.3. ve Strašicích u Rokycan. Tady to vidíte na obrazovce. Bylo by dobrý, kdybyste tam hodili přihlášku, pokud se chcete zúčastnit, bylo by to hrozně fajn. Já nechci nějak zdržovat, takže to je vše. Uvidíte to, když tak na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, kde tam máte hned první řádce nahoře, tam máte hned přihlášku, takže to udělejte, pokud budete chtít přijet. A to je všechno teď. Takže já už tam pustím první telefon, protože pan VK i Vítek je tady, takže můžeme jít do vysílání. Doufám, že posluchač nám ještě vydržel na telefonu. Hezký večer, jste tady.
Ano, ano.
Tak, můžete se hned ptát.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Tak jako prvýkrát jsem se dovolal, jako prvý cítím se poctěný.
Ja by som
chcel pripomenúť najprv, že v jeseni minulého roku civilizácii išlo oveľa, pretože ak si spomíname, psali sme pred tretou svetovou vojnou a použití nukleárnych zbraní. A keby ten atentát na Trumpa bol by sa podaril, a keby tie voľby nevyhral Trump, tak už sme možno v tretej svetovej vojne s Ruskom. To len tak, toľko na okraj. A ako povedal Viktor Bout, Viktor Bout je ruský zbrojár, po ktorom Hollywood urobil film, a ktorý hral ho Nicolas Cage, mimochodom. A
ale já vás poprosím, že to trošku zkrátit. Nezlobte se, ale trošku zkrátit, kdybyste mohl, protože je to hodně stížností od lidí, že byly dlouhé
dotazy. Ak tam volají dámy a rozprávají, tak jich nikdy neprerušujete. Ak já hovorím něco zásadné, tak má hneď prerušujete.
Můžem já vám jenom prosím, tak, abyste to zkrátili.
Ale udělejte to, formulujte to jaksi rychleji. Jo?
Na dlouhé dotazy, děkuju.
Takže ten Viktor Bout, který seděl v americkém vězení, a ktorého potom vymenili, a dostal sa späť do Ruska, a ktorý bol kamarát Prigožina, tak povedal, že Trump tým, že bol zvolený, zachránil civilizáciu. Moja otázka je, Trump berie na seba dvoch nepriateľov. Deep State, ktorým teraz rozbil financovanie cez USAID, ale aj globalistov. Myslíte si, pán Veka, že mu nehrozí osud JFK?
Mm-hmm.
Ďakujem pekne.
Tak, super, díky moc, mějte sa na své.
Já děkuji za dotaz a to je opravdu výborná otázka, která přímo doplňuje to, o čem jsem hovořil tak dlouho v první hodině. Donald Trump, to, co teď dělá Donald Trump, tak je budování Velkého Izraele podle proroctví z Tanachu. A to je to, co teď je jeho hlavním úkolem, všechno ostatní jsou okolo stoičnosti. Vstažení amerických vojsk z nepovedené války a amerických zájmů z nepovedené války na Ukrajině je špinavá práce, kterou musí provést a nebude to pěkný pohled pro evropské partnery Američanů, kteří na to budou koukat a nebudou si vědět vůbec rady, protože jim Trump řekne, buď to ukončíte tak, jak chci já, anebo tu válku, vy klidně si v ní pokračujte, ale na své vlastní náklady a už úplně bez nás. Což rovněž je jedna z věcí, která finančně a hlavně politicky by zlikvidovala všechny současné evropské vlády, které se teď bojí o výsledky nejbližších voleb, momentálně právě ta Česká, která tento rok na podzim bude samozřejmě bojovat o přežití. Proto jestli Trump něčemu zabránil, já bych dokonce řekl, že jestli někomu zabránil v něčem, tak zabránil tomu původnímu plánu, který byl okolo původní vlády Joea Bidena a Kamaly Harris, a to byl plán na střílení raket přímo do hlouby Ruska. To znamená na eskalaci. Bylo tomu zabráněno tím, že Rusko použilo novou raketu Orešnik proti Dněpropetrovsku a tím ta agrese, ten plán byl v podstatě zablokován a potom už byly volby a přišel Donald Trump. Proto nejsem přesvědčen o tom, že tu agresi zastavil Donald Trump. Já jsem přesvědčen, že ji zastavila demonstrace ruské raketové moci, ruský Orešnik, zbraní nové generace, která vyděsila Pentagon, vyděsila Brusel. To bylo to, co to zastavilo. To je můj názor. Trump sám o sobě zatím nezastavil nic, naopak Trump teď hrozí anexemi a dokonce se velice nebezpečně chce zapojit to i do konfliktu na Blízkém východě, čímž zatáhne Spojené státy do války, která tam běží už prakticky, no, můžeme říct, bezmála 80 let, nebo brzy to bude 80 let, co tam ta válka běží. A Trump, jeho role, to znamená momentálně pod ochranou Chabadu Lubavič, a to, co se odehrálo 7. října minulého roku u hrobu jednoho z nejvyšších rabínů Mehmeta Schneersona, znamená, že je pod nejvyšší ochranou, je teď pod okultní ochranou přímo Chabadu Lubavič, ani nedotknutelná osoba na této planetě. Nikdo teď není, podívejte se, co se děje, jaké on dělá kroky, a nikdo dokonce ani ve Spojených státech se nedovolí ho dotknout. Podívejte se, jaké je ticho, a jenom občas někde něco zazní, ale zatímco během jeho prvního mandátu on se nemohl ani pohnout, že ho všechno mu blokoval kongres a všechno mu blokovali všechny soudy a tak dále, tak teď kongres úplně mlčí, ten, a jsou tam přitom v tom samém složení jako tehdy. Jsou tam taky republikáni v mírné většině, je tam spousta takzvaných těch, řekněme, tvrdých republikánů a nikdo si nedovolí říct ani slovo, protože Trump ve druhém skupenství, jak já říkám, ve druhé verzi, ve druhé iteraci, ve které nastoupil, má za sebou úplně jiné zaštítění, má za sebou úplně jiné lidi, má úplně jinou ochranu. Proto já mám z jeho nástupu k moci a z toho, kdo za ním stojí, mám opravdu obavy a strach. Protože ten plán, který on tedy naplňuje, tedy plán Velkého Izraele, začíná samozřejmě v Gaze a ten plán sebou nese některé kroky, které se týkají stažení zdrojů a nákladů z Ukrajiny směrem na Blízký východ a směrem do jeho východní Asie. A pokud Rusko by nepřistoupilo na nějaký urychlený mírový proces, protože vůbec se nejedná o Zelenského, Zelenský dělá to, co mu Trump nakáže a rozkáže, to o tom není vůbec žádná diskuze. Ale pokud Rusko na to nepřistoupí, Trump bude nucen přiznat, že mír nedojednal a bude nucen celé cirkusové vystoupení válečné bude muset přenechat evropským zemím, které samozřejmě okamžitě se toho ujmou, a především tady Německo a jak já říkám, neonacistické procesy řízení, okamžitě toho využijí k obnově, poválečné obnově moci Německa. Protože takový neúspěch oslabí postavení Spojených států, neschopnost dojednat mír oslabí Donalda Trumpa. Trump se stáhne z Evropy, protože bude mít plno starostí na Blízkém východě a v jeho východní Asii a nacistické procesy v čele tady, co se teď bude odehrávat a v Berlíně okolo nové vlády, kterou se staví zřejmě Friedrich Merz, opravdu bude hrozit obrovskou bezpečnostní eskalací. Bude to příležitost pro nacisty, kteří se dostali k moci po roce 2014 v Evropě, hlavně tady, obnovit takzvanou velkoněmeckou myšlenku. Po vytvoření mocenského vákua v Evropě po odchodu Američanů. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Ano, již tady čeká, takže prosím, ze Slovenska můžete mluvit.
Dobrý večer všetkým. Pane Veka, hovoril jste, alebo písal o architektovi alebo architektoch na našom stvoriteľovi a tiež o tom, že nie na každej planete sa dá žiť ako na našej, že väčšinou sa žije pod povrchmi. A ja by som vás chcel spýtať, či by ste mohol troška načrtnúť vlastne, kto stvoril našu planetu a prečo nestvoril teda takýchto obyvateľných planet, ako je naša viac. Ďakujem. Pekný večer.
Naschle.
No, ja ďakujem za dotaz. No tak především takových planet, jako je naše, je opravdu mnoho, je velmi mnoho, ale nenacházejí se v prostoru, v dostupném prostoru, především kvůli tomu, jak je vlastně rozvržený ten časoprostor, ve kterém se nacházíme, který se tady jako nazývá vesmír, hluboký vesmír, deep space. To za prvé. Za druhé, to, nebo ty civilizace, které se vyvíjejí pod povrchem, že je pod povrchem uvnitř planet, uvnitř měsíců, velmi často měsíců, uvnitř měsíců, měsíce, které jsou buď protkány tunely, anebo jsou úplně duté, naprosto duté, podobně jako náš měsíc, který obíhá naší planetu, je dutý. Tak využívají vlastně tyhle ty nosiče jako takzvané Dysonovy sféry. A Dyson sphere je v podstatě model nebo hypotetický model, kdy zdroj malá hvězda chycená uvnitř velké, obrovské, mohutné struktury. A ta struktura může mít velikosti měsíce a uvnitř je hvězda, která energeticky zevnitř napájí. Samozřejmě, že to jsou různé možnosti, například termojaderná fúze jednou z možností, jak tyhle ty Dysonovy sféry fungují. To znamená, není to hvězda přirozená, to znamená onoho klasického přirozeného charakteru, obrovská, mohutná, obklopená potom nějakou sféru, to by bylo dokonce asi nerealizovatelné, ale pokud se jedná o jádra, která jsou tvořená nějakými tokamaky pokročilými, probíhá v nich termojaderná fúze, dokáže v podstatě jakoby zadarmo nebo skoro zadarmo vyrábět obrovské množství nepředstavitelné energie, tak tyto civilizace vlastně bydlí pod povrchy těchto planet. Ale to není takové jako to nejzajímavější, nebo pro nás. My, kteří jsme vlastně biologicky uspůsobení teda na dýchání kyslíku a na chemický produkt, který potom jako vydechujeme jako CO2, tak naše uhlovodíkové tělo je vlastně nic ve srovnání s některými jinými entitami, které jsou natolik pokročilé, že vůbec fyzikální nosič už vůbec nepotřebují. Bytosti, které nepotřebují fyzikální nosič. A to je jedna z nejvyšších pokročilých entit, která ve vesmíru existuje. Někdy se jim říká archonti, mají různé názvy, ale naše civilizace nevychází z těchto nejvyšších entit, ale vychází z nefilim, kterým se teda jinak též říká Anunnaki. A jsou to bytosti, které jsou obrovského vzrůstu. Existuje několik, jak bych to nazval, několik ras, několik typů, podtypů, různé výšky, různé velikosti. A tyto entity nás vytvořily jako své služebníky, jako své otroky, abychom pro ně pracovali. To je důvod vzniku naší rasy, naší civilizace na povrchu tohoto nosiče. Konec konců, já jsem o tom psal té knize, takže tam to máte rozepsané. Proto je strašně nebezpečné ptát se, když se někdo ptá, že jo, jaký je smysl života člověka, že různí filozofové a tak dále se snaží jako zjišťovat, jako přece musíme mít nějaký smysl. Došlo vlastně k něčemu, co je disclosure, to znamená odhalení už vlastně před několika lety v tom hollywoodském filmu Prometheus. Tam je to přímo zobrazeno v té scéně, kdy šéf, ten starý, že je už skoro před smrtí, ten šéf Weyland Corporation, se ptá tedy toho inženýra na povrchu toho měsíce, že jo, toho pilota té mimozemské lodi, ptá se ho, je to obr, samozřejmě je to nefilm, a ptá se ho, jako, proč jste nás stvořili, a on mu odpovídá, kvůli tomu, abychom vás mohli zabít. Abychom vás mohli zabíjet. To znamená pro sportovní účely. Jako otroky. Jako ve starém Římě, kde otroci byli používáni pro sportovní účely k zabíjení mezi sebou. V Kolozeu. Nefilim nás stvořili ke stejnému účelu. Proto Prometheus je jeden z nejbrutálnějších programovacích filmů Hollywoodu, který byl uvolněn. Já jsem se jako divil, že to bylo dovoleno, aby to šlo ven, že v tom filmu tohle takhle oni to zachytili, a proto naše civilizace je takhle zkrátka nastavená. Je pod dozorem rasa, která je otrocká, která je válečná, která zdědila po nefilim genetiku válečníků a dobyvatelů, protože tahle ta rasa, ta Anunnaki, obsazuje planety jako parazit, cestuje z planety na planetu, usadí se na několik staletí, na několik tisíciletí, vyčerpá všechny zdroje, když je planeta zničena, nastartují motory mimozemských lodí a cestují k jiné planetě skrze hyperprostor, obsadí novou planetu, vytvoří si nové otroky v laboratořích. Že to, co popisují indické védy, že člověk vznikl ve velkých kovových nádobách, ve kterých byly spojeny genomy opice, tedy genomy stvořitele, genomy opice, genomy myši a genomy prasete. Všechny tyhle ty vzorce a části DNA jsou přítomny v naší lidské DNA. Máme v sobě stopy lidoopů v naší DNA, máme stopy myší, máme v sobě stopy prasat, opic. A ve školách se to vysvětluje tím, že proč tohle máme v našich DNA, že to je kvůli nějaké evoluci, že jsme se vyvíjeli z nějakých divných zvířat a podobně, tím se to snaží zatutlat, vysvětlit, proč máme v sobě původ, genetický původ myší, prasat a podobně. Tohle to jsou samozřejmě věci, které jsou opravdu hodně těžké na zkousnutí, především pro lidi, kteří jsou hluboce věřící, a pro lidi, kteří věří v takzvaný kreativismus, znamená ve stvoření Bohem a podobně. Ano, můžete. Můžete samozřejmě. Můžete dál věřit v kreativní způsob vzniku, ale jsou potom jiné možnosti vlastně vnímání toho světa, je možné tedy si říct tu realitu, jaká je, a vyrovnat se s ní a vzít si z toho tedy nějaký zápis, nějaké poučení a podobně. Proto asi takhle bych to rozvedl a vím, že to je rozvedené až jako příliš, protože já to radši vždycky většinou nechávám na ty knihy, protože některé věci jsou opravdu přes určitý limit a mantinel, takže nechci lidem úplně bourat jejich představy světonázorové. Takže takhle bych to ukončil a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Ano, samozřejmě už čeká delší dobu, takže prosím, se vysílání.
Zdravím všechny z hostivaře i ve studiu, i posluchače. Vraťme se zpátky na zem. Zeptám se pana VK. Německé volby už ve své podstatě začaly korespondencí a jak jsem koukal, tak jako to, co jsou ty urny po těch různých radnicích, tak ty jsou velmi krásně přístupný. Takže nás čeká lepší podvod, než byl v 20. roce u Trumpa. Děkuji a poslouchám.
No, já děkuju za dotaz. No, samozřejmě ve chvíli, kdy jsou prostě různé korespondence, protože to čeká samozřejmě i Českou republiku, že úplně poprvé kvůli tomu, co vlastně byl změněný volební zákon. Takže nikdo neví, nikdo netuší a konec konců, kdyby ty volby dopadly trochu jinak, tak oni je stejně zruší. Konec konců Timmermans už měl povídání pro francouzskou televizi a pohrozil, že už jsme zrušili volby v Rumunsku a zrušíme i volby v Německu, pokud zjistíme, že volby byly ovlivňovány ze zahraničí a tak dále, tak dále. Proto já jsem tady k tomu jako celkem jako ne skeptický, ale vlastně už očekávám naprosto cokoliv, jakýkoliv proces a pokrok a vůbec by mě nepřekvapilo, že volby budou nějakým způsobem ošéfovány. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volejci.
Tak to bylo rychlý, takže jste ve vysílání, prosím.
Děkuji, dobrý večer. Pane Věka, vy jste dříve mluvil o tom, že jsou zde sionisti na druhé straně chasidé a ještě je tady ten globální prediktor, ale poslední dobou používáte názvy jako jsou halachisté a chabadisté. Teď jste tam psal v tom článku, že jak Putin, tak Trump, tak ten zelený blbeček, že to jsou chabadisté, přitom Putina řídí moskevské kanceláře, Putin je chabadista, teď chabadisté vlastně dneska jste řekli, že řídí oboje dvoje kanceláře, jako já teda nevím, já jsem z toho fakt úplně plnej. Jo, můžete to představit jak uvíc na pravou míru, nebo aby bylo vlastně jasný nějak kdo je kdo a jo, protože to je potom těžké. Děkuji.
Tak jo, díky. Dobře.
No, já vám děkuji za reakci, ale já opravdu říkám, tyhle ty naše pořady jsou konceptuálně opravdu náročné a vyžadují určitá prerekvizita čtení něčeho, co já nazývám tlustými knihami, minimálně tedy přečíst něco o vzniku Izraele. To asi je první, co bych doporučil. Další věc, některé knihy, které vyšly hned po rozpadu Sovětského svazu o takzvaných židovských původech sovětských vůdců a sovětských představitelů. Některé materiály od Valerie Pjakina také bych doporučil a další. Je to velmi náročné konceptuální studium a jak se v tom vyznat, já jsem jako slíbil, že někdy na ty Velikonoce, že bych udělal jakoby nějaké takové velké přednáškové shrnutí, aby se v tom zkrátka lidé vyznali, protože tam je spousta názvů a všechny ty termíny a všechny ty názvy mají nějaký význam a označují konkrétní nějaké skupiny. A já jsem dneska vlastně se snažil to nějak způsobem jako zastřešit, aby se lidé jako v tom vyznali ten systém, ten koncept války mezi že a že. Znovu to zopakuji, protože jsem to opakoval snad tisíckrát, ale je to třeba znova zopakovat. Válka mezi že a že je válkou konceptuální. Konceptuální válka je válka plánů. To znamená, jsou dva plány na získání světové moci. Jeden plán, Dům Sion, druhý má samozřejmě ta strana východní, a teď můžeme nazývat takzvaný, nebo že oni tomu hovoří, tedy chasický dům, nebo takzvaný halachistický dům, že halacha je slib samozřejmě služby Izraeli, a protože Federace židovských obcí, která je součástí moskevských kanceláří, pracuje samozřejmě na ochraně Izraele a na koncepčním plánu vytvoření tedy onoho hlavního, největšího vlastně řízení světa skrze Izrael, tak jsou samozřejmě plně kontrolováni Chabadem Lubavič. A Chabad Lubavič, což je tedy nejvyšší sekta, hebrejská sekta, tak ta v podstatě má roli onoho nejvyššího sovětu, který sídlí nad oběma domy. To znamená, jak nad halachisty, tak i nad sionisty sídlí tenhle ten dům. A ten dům si můžete představit v té struktuře, že celý hebrejský národ je v jednom domě. V hořejším patře jsou centrály vlevo vpravo, že sionističtí, halachističtí, a úplně nahoře na špičce toho domu tam někde na nějakém křesílku zkrátka sedí Chabad Lubavič jakožto nejvyšší sovět. Ten nejvyšší sovět je ultimátní silou, která určuje, jakou podobu a strukturu bude mít soutěž mezi oběma domy, mezi sionisty a halachisty, jakou strukturu. Můžete se na ně dívat jako na svaz rozhodčích při fotbalových zápasech. Je to svaz, který je nad rozhodčími, že jo, nad fotbalovými kluby, úplně nad nimi, a rozhoduje, celé to řídí. Proto tohleto je něco podobného. A jestliže tito, kteří vlastně nad tím vším dozorují, tedy nad touto soutěží o podobu takzvaného globalizovaného světa, pokud si vyberou nějakého kádra a přivedou ho k hrobu pro ně svatého muže, že Mehmeta Schneersona, přivedou ho k hrobu a nechají ho číst z knihy Tania poselství mrtvým, tak to je symbol, že se z něho stal někdo by, takto jsou pro ně různé názvy pro tyhle lidi, ale používá se pro ně název Paragon. Paragon je osoba, kandidát nejvyššího určení, která drží nejvyšší ochranu Chabadu Lubavič. A Paragon je nedotknutelný. To znamená, cokoliv udělá, nesmí se kritizovat. Je nedotknutelný, má veškerou moc, nikdo mu nesmí odporovat. A Trump získal ochranu Paragona právě toho hrobu Mehmeta Schneersona. Je to zásadní, je to velké konceptuální téma. Já k tomu chystám trochu objemnější článek na rozebrání. To nebude pro každého, ale každopádně Trump byl dosazený do té nejvyšší role. Tahle role se dává jenom někomu, kdo byl vybrán k založení základů třetího chrámu v Jeruzalémě a k zahájení budování Velkého Izraele. Nikdo jiný by nebyl svěřen, nikdo jiný by nedostal důvěru. Důvěru dostal Donald Trump. A to je prostě zásadní. Proto já chápu, že mnoho lidí v tom má chaos, má v tom guláš, ale jak já říkám, já si na to dám čas a potom na ty Velikonoce bych udělal nějakou takovou komplexnější, obsáhlejší přednášku, aby se to lidem jakoby dostalo nějak do obrazu, aby si z toho uměli udělat obrázek. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
A ten je tady opět, takže prosím.
Ano, dobrý den, tady Honza Svíčan. Já všichni zdravím. Já se vás chci, pane Vejka, zeptat na věc, jak mluvíme o tom, že oni teda říkají, že nás všeho zbaví, že budeme šťastní. Mluvíme tady o té nulové uhlíkové stopě na ty domy, na ty nemovitosti. Tak se vás chci zeptat, kdyby na to došlo, což já věřím teda, že na to nedojde, tak kdyby oni ty domy vlastně všichni zabavili nebo zkonfiskovali těm lidem, tak oni by je dali teda do toho stavu té nulové uhlíkové stopy, aby je mohli jako vlastnit oni. Děkuju a budu poslouchat.
Ano, ano. Samozřejmě, že ano. Samozřejmě, že by je uvedli do toho souladu a použili by je jako bytový fond na pronajímání. Přesně o to se jedná. A já vám řeknu proč. Já jsem o tom hovořil. Protože oni nechtějí stavět nové domy. Domů je dost. Problém je, že nejsou zaplněny tak, jak by zaplněny být měly. Oni z nich chtějí udělat tedy nájemní domy. Řeknou, nebudeme zvyšovat uhlíkovou stopu tím, že bychom stavěli nové domy. Domů je dost. Pouze jsou v soukromém vlastnictví a to soukromé vlastnictví brání jejich plnému obydlení. Někdo má dům, má tam 8 místností a bydlí tam jenom s manželkou a jedním dítětem. Není dovoleno. Ten dům musíme sebrat. Jak to uděláme? Vymyslíme uhlíkový nesmysl a přikážeme mu, že musí uvést budovu za 11 milionů korun, která je odhadní cena, za dalších 9 milionů ho bude stát rekonstrukce, on na to mít nebude, on to bude muset prodat a tu nemovitost uvede do souladu korporace, nadnárodní korporace, pro které peníze nejsou problém. A jakmile ji uvede do souladu, udělá tam byty a bude to pronajímat. Že? V rámci cirkulární ekonomiky. Takhle je to vymyšlené. Tím, že se nebudou budovat nové domy, se zachová nulová emisní stopa. Protože když nepostavíte nový dům, tím, že ho nepostavíte, tak vygenerujete nulovou emisní stopu. Jakmile postavíte jakýkoliv dům, i kdyby byl sebešetrnější, vygenerujete stovky milionů kubíků CO2. Na materiálech se musí vyrobit. Jo? Koupíte cihlu. Jedna cihla, obyčejná cihla, vypálená, má uhlíkovou stopu, zrovna jsem se díval, nějakých, myslím, 25 tisíc metrů krychlových CO2. Myslím, 25 tisíc, že to bylo 26 tisíc metrů krychlových CO2. Jedna cihla. Teď z kolika cihel je postavený dům? To jde do stovek milionů. Chápete? A to znamená, kdokoliv bude chtít postavit dům, v budoucnu bude platit obrovské emisní povolenky, bude si muset nakoupit povolenky na ty obrovské stovky milionů emisí. A to je vlastně tak nákladné, že daleko lepší bude koupit od lidí, kteří nebudou mít peníze na EPBD4, vykoupit jejich domy a předělat je na bytové jednotky. Tím se nebude muset vygenerovat tak velká uhlíková stopa, maximálně se vygeneruje nějaká stopa na vytvoření příček. Jo, v tom baráku, kde bylo 8 místností velké, tak se udělají na půl, že jo, udělal tam 16 místností pomocí sádrokartonu a podobně. Takže s nižšími uhlíkovými náklady předělá se to a začne se to pronajímat. Lidé nebudou nic vlastnit, ale budou si to pronajímat. Kdo bude něco vlastnit? No samozřejmě korporace. Korporace vlastněné nadnárodními fondy, nadnárodními subjekty, které majetkově vedou, když se podíváme do vlastnických struktur, vedou do Londýna, vedou k takzvaným sionistickým bankám, vedou k různým rodinám a tak dále. To znamená, tohle to je zkrátka připravené, to znamená, většina lidí nebude vůbec nic vlastnit a bude si to pronajímat. A ta část, která bude vlastnit majetky, to budou pouze elity, které budou mít v podstatě manažerskou funkci v té nové společnosti, nového světového řádu. Budou řídit tu společnost, budou pronajímat a budou kontrolovat populaci. Pokud lidé nic nebudou vlastnit, budou muset být poslušní. když nebudou poslušní, dostanou vyhazov z bytu. Nikdo je neubytuje, nebudou mít vlastní nemovitost. Když budou neposlušní, stát jim zablokuje jejich bezhotovostní digitální účet. Nebo jim o polovinu sníží emisní povolenky na každý den, to znamená za trest, že jo. Někde jste napsali nenávistný příspěvek. Na týden máte snížené emise CO2 o 50% a tím pádem můžete nakupovat jenom polovinu míň, než jste mohli za trest, že jo. A nebo ještě ostřejší, že jo. Někde jste natočili nějaký opravdu hnusný video, kde jste k něčemu jako vyzývali, vám zablokujou možnost nakupování na 3 dny. A že nemáte vytvořený zásoby, no to je jedno, klidně vcítněte hlady, že nevadí. To váš problém, aspoň vás to naučí. Proto ta společnost, když pod tím haslem nebudete nic vlastnit, budete šťastní, je opravdu myšlená velmi sarkasticky, protože budete šťastní, ano, pouze pokud budou lidé poslouchat, tak budou jakoby šťastní. Nebudou mít žádné starosti, že jo. Nemáme žádný barák, nemusíme mít žádné starosti, jak zaplatíme rekonstrukci na bezemisní domek, že? Až takhle. Proto je třeba se na to dívat tak, že jestliže někdo udělá politiku založenou na bezemisních domech a na bezemisní budoucnosti, tak tím sleduje ne to, jak stavět lepší domy bezemisní, ale sleduje tím, jak nestavět vůbec žádné nové domy. Jak ty emise snižovat způsobem, že všechny domy se stanou nájemními domy, sdílenými domy, a jelikož jich je hodně, stačí je pouze předělat a bude bydlení pro všechny. Jako v dobách socialismu. Pamatujete, jak fungovaly podniky OPBH? Existovalo něco, čemu se říkalo bytový fond? A přestože v 80. letech třeba už to nefungovalo, tak víte, že v 50. i v 60. letech pamětníci pamatují, jak to fungovalo, že najednou do soukromého bytu přišla zaměstnankyně OPBH s nějakými 2 lidmi a zaklepali nebo zazvonili na vaše dveře a řekli, ona se prokázala průkazkou a řekla, jsem z OPBH, vy máte nadměrný byt, velkometrážní, a bydlíte tady jenom 2, vy máte 2 pokoje, které jsou nadlimitní, tady byste mohli ubytovat tady tu rodinu. A normálně přišla a vstoupila, že jo, a dala jim dekret na tu místnost. No. Však to, takhle to fungovalo. Mnoho lidí si to dneska už nepamatuje. Takhle to fungovalo v dobách socialismu v rámci takzvaného bytového fondu. To, že komunisté od toho odstoupili nebo opustili tenhle ten systém, to přišlo až po srpnu 68. To bylo na rozhodnutí Gustáva Husáka, tehdy na tom jednání, uzavřeném jednání ve Friedlandu. Tam to bylo, že jo, okolo Lenárta, Indry, Jakeše, byl tam Husák, byli tam další. A v tom Friedlandu tenkrát bylo rozhodnuto, že tahle ta politika nasunování cizích lidí do bytů, že bude zastavená, pozastavená kvůli klidu ve společnosti, aby lidé se nebouřili, že jim někdo tahá prostě cizí lidi do bytu, jenom s některými výjimkami samozřejmě to fungovalo. A místo toho Husák rozhodl, že se zahájí obrovská mohutná bytová výstavba, podpora porodnosti, že takzvané Husákovi děti, bezúročné půjčky a tak dále. To byl důsledek vlastně následku srpna 68. A právě to rozhodnutí z Friedlandu to udělalo, nebo vlastně způsobilo, že už to potom nebylo praktikováno. Ale dnešní neomarxisté to chtějí obnovit, že seberou vám dům pod záminkou, že nejste schopni a nemáte peníze na uvedení budovy do stavu bezemisního chodu, donutí vás to prodat, a když to neprodáte, tak vám napaří obrovskou velkou pokutu, a když ji nezaplatíte, tak to dají exekutorovi a exekutor ten dům vám prodá pod nohama. Jinými slovy, ten systém se vrací, ale v mnohem brutálnější, nebo o mnoho brutálnější podobě. To znamená, přijdete o barák, ten pod záminkou, že nebyli jste schopni z něho udělat ekologickou stavbu. Ten, kdo to od vás koupí, velká korporace, to předělá na nájemní bydlení a bude to pronajímat lidem. Takhle jednoduše. Jako v dobách komunismu, ale už ne v rukavičkách, že přišla paní z OPBA a že vám zabrala jenom jeden pokoj, ale soudruzi z Unie seberou dneska člověku celý barák. Takže je to systém neomarxismu, který je opravdu povýšený o několik levelů výše v teroru. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, taky už čeká dlouho, tak prosím.
Dobrý den, tady posluchač z Olomouce. Já bych měl dotaz a ještě jeden takový krátký postřeh na začátek. Byla taková dobrá fotografie, kdy v podstatě Donald Trump, jak uvítal Netanyahu v oválné pracovně, tak mu odsunul židli a jak si sedal, tak mu ještě přisunul, takže taková vtipná otázka, kdo je vlastně prezident v Americe. Ano. A teď moje otázka. Pan VK před nějakou dobou mluvil o v podstatě o chystaném odhalení v podstatě mimozemských civilizací Peru, myslím. Že tenkrát udělali se odhalení a testovali si reakci lidí a nakonec to tedy vzali zpátky. Ale dnes jsem na Seznamu četl článek, že vědci prý odhalili v Peru, že ty mimozemské mumie jsou opravdu reálné a že prý mají nezvratné důkazy. Takže by mě zajímalo, co to znamená, jestli se chystá nějaké velké odhalení nebo něco na ten způsob. To je má otázka, děkuju.
Tak jo, díky.
Já děkuju za dotaz. Podívejte se, tohleto se objevuje v poslední době všude a dokonce se teď chystá nový film. Největší programovací hollywoodský film, který má být vlastně teď odhalen, ten film se jmenuje Disclosure, odhalení. A je to film, který má teď někdy, myslím, začátkem léta jít do kin, film vlastně o mimozemské civilizaci, že jo, na planetě Zemi a odtajnění některých důkazů, to znamená, oni se chystají na disclosure, na odhalení. Chystají se. A teď otázka, protože to je na daleko další téma, to na to nemáme tady čas, tady v té části interakci. Je zcela zjevné, že To, co probíhá na naší planetě, vyvolává nějaké velké obavy a zřejmě chtějí vstoupit do hry struktury syndikátu a dát o sobě vědět veřejně, že tedy existuje ještě nějaká jiná civilizace, než jenom ta lidská tady v blízkosti této planety. Považuji to za velice, velice reálné ve velmi blízké době. Vzhledem k tomu, co se teď odehrává, hrozba vypuknutí třetí světové války a zničení celé planety v termonukleární výměně. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Zřejmě poslední, protože už máme 55, že Pavle, tak asi poslední posluchač.
Uvidíme. Tak já to samozřejmě už je vysílání, já zkusím si ještě jednou, uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Tak prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, zdravím pana VK, všichni ostatní a budu velice stručná. Prosím vás pěkně, kdo je nad Lubavičema? Tady máme sionisty, RŽK, že je Ruský židovský kongres a nad nima Chabad Lubavič. A kdo je nad nima?
Dobře, díky.
Já děkuju za dotaz. A nad Chabad Lubavič, jakožto nejvyšší sovět, je nejvyšší něco, čemu říkáme světské řízení nad touto planetou. A nad ní je už pouze okultní řízení a to už je řízení, které spadá pod syndikát. To je extraterestriální řízení nad naší planetou. To znamená extraterestriální mimozemské řízení. Oni jsou nejvyšším sovětem takzvaných Progos. To znamená těch, kterým byla svěřena správa nad touto planetou národu, vyvolenému v zemi judské tam, v jejich zemi, ve které oni mají svůj, řekněme, svůj stánek, bychom to takhle nazvali, který oni si nárokují, tak tam v podstatě jim je svěřeno řízení nad touto planetou. Proto Jeruzalém, jakožto místo, které bylo vybráno, jako to místo, které bude středobodem světa, přestože původně středobodem světa bylo město, které je trochu více dole na jiho. Jeho západ, původním středobodem světa byla Káhira, ale oni si posunuli sídlo do Jeruzaléma. Takže jenom paní teda na odpověď na tady ten dotaz, že nad nimi, tedy nad Chabadem Lubavič, už jsou tedy pouze okultní procesy řízení, které spadají pod syndikát. Takže takhle by na to odpověděl. No a pustíme se ještě do jednoho na poslední tři ano. minuty. A bude ještě, akorát.
Ještě tu máme jednoho. Ano, takže můžete mluvit.
Dobrý večer, zdravím celé studio, zdravím Veka, zdravím vás všechny. Mám Veka spíš, ale mám takový, já mám spíš takové konstatování, dneska brutální zpráva na CNN, Evropská unie schválila mouku ščervu a z jakých výrobcích je budeme muset nalézt. Tak moje konštatování, pokud te červy Evropská unie to schválila ve všech 27 štátů, já jsem četl tu směrnici, teď to budou muset všechny štáty 27 implementovat do svých zákonů. A takové zajímavé, že na CNN, že 2200 komentářů, jak to budeme všichni blokovat jako národ a tak dál. Což můj názor, bohužel tomu se vyhnout nedá. Pokud lidi budou chtít jíst, tak teď člověk té mouce budou a z mouky se dělá všechno. Jenom takové konštatování, pan Veka, jak všechno říká, celý globální plán se naplňuje a bohužel lidi jsou jenom ovce a oběti tohto systému. To se tam pan Veka myslí, to je super, pozdravuji a dobrou noc.
No, já děkuju za dotaz. No a samozřejmě, bohužel mě to nepřekvapuje, já jsem to zaregistroval. Mouky, takto, byly schváleny používání dehydrovaných moučných červů, potom kobylky a ještě nějací cvrčci a podobně. Je tam toho hmyzu, těch červů je tam víc typů a musí být ošetřeny UV zářením, že jo, kvůli dezinfekci. Tohle to bylo schválené a bylo schválené, že všechny potraviny, které budou obsahovat moučku, přidanou moučku tady z těch zvířátek, tak musí být označeny, že obsahují tedy přidané látky z červů a z hmyzu. Musí to být uvedeno zkrátka na etiketě těch výrobků, ale jako tam bude prostě někde nějaký nápis, že jo, obsahuje toto a toto a teď tam bude třeba s tučným písmem napsáno, obsahuje to UV ošetřené přísady biologického původu. No, biologický původ. Když tam bude napsáno, obsahuje UV ošetřené přísady biologického původu, znamená to, rovná se, obsahuje to drcené a sušené červy a hmyz. A je to tam. Je to tam. Chápete? Tak, a vy teď uděláte co? Vy to nechcete. Takže půjdete kam? Půjdete koupit mouku, která to tam nemá, která je skutečně jenom bio, nemá tyhle ty přísady. No, a nějakou chvíli to bude fungovat. Že jo, lidi budou kupovat to, co to tam nemá. Ale teď si vezměte, že lidé fungují v obchodech podle ceny. A tam, kde bude tahle ta drcená moučka tady z těch zvířátek, ona ta mouka bude o 5 korun levnější. Aj. A už to tam bude. A už to tam bude lítat do toho nákupního vozíku. A už to bude na slevě. A bum. A už to tam bude. A už to pojede. A vy říkáte, že ne? Tak mi potom vysvětlete, jak je možné, že v supermarketech v České republice se vždycky jenom zapráší po salámech, ve kterých vůbec není žádné maso. To, co je nejlevnější z pultu, okamžitě zmizí. Tam je mouka, jsou tam prasečí kůže, že jo, takzvaný separát. Žádné maso, kůže. Kůže a kosti, to není maso. A mouka. A sojové zahušťovadlo. A říkají tomu párky, ale maso tam není. Vždycky se potom zapráší. A po těch pravých párkách, že tam nějakých 70%, že jo, 70% je maso a těch 30% je sádlo, to znamená je to čistě přírodní, no tak ty párky jsou třeba o 40-50 korun taky dražší, že jo. No, tak někdo, kdo si dává, aby, že jo, chce mít kvalitní, jak si to koupí, ale že by se po těch párkách kvalitních zaprášilo z pultu, to se rozhodně říct nedá. Protože lidé upřednostňují cenu. A takhle to bude fungovat, já se obávám. To znamená, ano, lidé dneska do sebe cpou prasečí kůže, semletý, kosti semletý, že jo, separát, cpou už jaká dlouhá léta do sebe, nikomu to nevadí. Zdá se, že nikomu to nevadí. Lidi se potom diví, že po 20 letech, když tohle to jí, tak z toho kolagenu, který v tom je, selhávají ledviny, že? Když to přeháníte. Jeden z příznaků, že problémy a problémy z játry, zhruba okolo 40 a tak podobně, že jo? Stojíte jako pravidelně. A jakmile jsou tam zkrátka etikety, které říkají, že je to levnější, tam sleva, sleva, sleva. Lidi ty mouky vezmou a koupí je kvůli tomu, že jsou levnější, protože jestli máte kupovat mouku za tolikle nebo 50% levnější, no tak bude někdo tam pročítat vzadu to složení, jestli tam náhodou jsou ty biologické namleté prvky ošetřené UV světlem, jestli tam jsou zmíněny. Lidé, kteří si budou dávat pozor na zdraví, si to budou pročítat. Ano. A stejně jako to dneska dělají lidé, kteří si kupují kvalitní třeba uzeniny, že jo. Ale jejich menšina těch lidí. Většina lidí funguje podle systému nákupního vozíku, podle ceny. A proto se obávám, že tohleto, co udělali, bude z toho velký biznis, zkrátka. A jakmile tohleto uvidí výrobci mouky, že jo, mlynáři, uvidí to různý podniky, jak se skvěle prodávají ty mouky, tak to začnou realizovat taky. A najednou uvidíte, že firem, které dodávají jenom čistou mouku, jenom tu pravou poctivou, je najednou méně a méně a méně a méně. A protože tu mouku kupuje méně a méně lidí, tak ta cena té dobré mouky roste a roste a roste a roste. No, to je, aby vyšli s penězma, že jo? Protože když to nebude vyrábět, tak oni musí zvýšit cenu, protože se prodá se menší objem, že jo. No, proto takhle bych na to odpověděl. Poslední dotaz, teda končíme, že jo, máme 22.04, takže já se loučím s tebou, Vítku, s tebou, Pavle. Díky za pěkný, krásný písničky. No a samozřejmě loučím se za posluchače, doufám teda, že dneska se to lidem líbilo, i když to asi bylo takové trošku jakoby negativní. A pokud si najdete čas, tak opět týden po 19.45 opět se uslyšíme s novými aktualitami z domova i ze světa. Takže já vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se taky rozloučím. VK, moc děkuji za vysílání, hlavně tobě, Pavle, taky díky za vysílání, za písničky a moment. Vám milí
poslouchat. K tým písničkám ještě. Bylo tu mnoho dotazů, co to je za písničky a který kapely to hrajou. Tak nevím, co s tím udělat. Pár jsem odepsal, že to je umělá inteligence.
Já bych měl tu novinu, že to je umělá inteligence. Texty jsou sice napsané, ale jinak melodie a kapely zase kompletně umělá inteligence.
Teď jde o to, takže jak se ty lidi k tým písničkám dostanou. Já jsem říkal, budete muset poslouchat Svobodný vysílač víc, protože my to budeme rád. Nebo no, jestli je možný jen to nějak poslat, když budou chtít. Já nevím, Vítku, je to tvoje práce, tak řekni.
Já jsem to dal cvičně několik písniček na YouTube a představ si, že YouTube mě napsali, že asi po, já nevím, 20 dnech mě napsali, že se vyskytla na kanále tvorba, u které není jasné, zda se jedná o písničky, které byly od někud převzaté, anebo o mou vlastní tvorbu. A v důsledku toho, pokud nenatočím vysvětlující video, které vysvětlí, odkud ta tvorba vlastně pochází a jak se mi vytvořila, kde beru nápady, teď mi tam dali různě jako asi 6 bodů, co mám v tom vysvětlujícím videu natočit, tak mě pozastaví kanál, tuším do 11. do 11. 2. nebo něco podobného. Takže takto jsem s těmi písničkami dopadl.
To nemá chybu. Takže už, když neví, o co jde, tak zastaví kanál. Hotovo. Super. No tak jo, takže uvidíme. Asi to opravdu nezbývá nic jiného, než si to poslechnout víc na Svobodném vysílači, ve vysílání, pokud se vám ty písničky líbily. A musím uznat, byly opravdu pěkný. A vidím, že se líbily i panu VK. Je tady ještě, nebo už ne? Asi už ne.
Jo, jsem tu, jsem.
Radši není, jo, ještě, já bych se to radši zabalil, Léka.
Tak líbily se tě taky, jo, tu měla inteligence.
No, byly pěkný, byly povedený.
No, já mám ještě několik víc o Ukrajině a tak dále, ale říkám, možná to dám na Odyssey, to je taky jeden z nápadů, že bych to dal na Odyssey, tam bych vytvořil playlist písničky, tam bych to dal, ale říkám, to je takové hračičkování spíš z mojí strany, inspirovaný ještě Janou Rybářovou, to vůbec není něco, o čem bych se chtěl plně věnovat, takže to je jenom, když mám třeba nějaký nápad, a tak to zveršuju, ale rozhodně to není nic, čemu bych se chtěl věnovat, a plnější úvazek.
Tak. No, ale je to opravdu moc hezké. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc krásně, já se s váma loučím a ahoj, ahoj.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.